Preacuvioase Părinte, preacucernici părinți, iubiți credincioși, dragi tineri și dragi copii. Într-una din cântările premergătoare perioadei postului în care ne aflăm, la strană se cântă așa: la râul Babilonului, acolo am șezut și am plâns. Când mi-am adus aminte de Sion, de tine, Sioane. Această cântare reprezintă plânsul poporului lui Israel atunci când se afla în robia Babilonului, în exil. Plângeau fiii lui Israel după pământul părinților lor. Plângeau, de fapt, după locul în care le-a fost bine și plângeau pentru faptul că erau într-o stare de exil, într-o stare de depărtare, într-o stare de alungare, într-o stare de înstrăinare. La fel ca și cei de atunci, această stare o trăim și noi de la Adam încoace. Pentru că El este primul care a fost dat afară din pământul în care și-a trăit fericirea, în care a văzut bucuria cu ochii lui. În rai toate erau bune foarte. Ne aducem aminte din Cartea Facerii, mai la început, se vorbește despre faptul că Dumnezeu a creat lumea întreagă și toate cele ce sunt în ea în șase zile, iar în a șaptea zi s-a odihnit. Și la sfârșitul zilei a șasea l-a creat pe om și l-a pus pe om stăpânitor peste tot, zicându-i: iată tot ceea ce este aici am făcut pentru tine, bucură-te, veselește-te și stăpânește totul. Dar i-a pus și o graniță. I-a spus Dumnezeu să nu mănânce din pomul cunoștinței binelui și răului, dar Adam a mâncat, a păcătuit, cu toate că știa ceea ce îi spusese Dumnezeu, că odată ce va încălca porunca, negreșit va muri. A căutat scuze și a dat vina pe femeie, femeia a dat vina pe diavol și așa mai departe, cam cum facem și noi. Dar Dumnezeu s-a ținut de făgăduință, l-a căutat pe Adam să vadă dacă îi pare rău. Și l-a strigat acolo în rai: Adame, Adame, unde ești? Auziți această strigare? Puneți în locul ei numele dumneavoastră. Oare de câte ori într-o zi ne strigă Dumnezeu: Adame, Adame, unde ești? Și noi cum răspundem? Nu pot, Doamne, să-ți răspund pentru că mă simt gol și mi-este rușine. Ne simțim goi pentru că suntem păcătoși, pentru că la fel ca și Adam avem și noi păcate. Și într-un fel sau altul, fiecare dintre noi suntem Adam. Încă din copilărie personal l-am judecat tot timpul pe Adam și de fiecare dată când îmi era greu mă gândeam: dacă Adam n-ar fi păcătuit, acum eram în rai. Și nu treceam prin problema în care mă aflam. Dar oare nu i-am luat eu locul, nu-i luați dumneavoastră locul lui Adam de fiecare dată când păcătuim? Nu trăim noi, la fel ca și Adam, la fel ca și fiii lui Israel, durerea exilului? Ba da. Și acum o să vă întrebați: dar oare cum trăim noi? Cum simțim noi în fiecare zi această stare de exil? Și am să încerc să identific câteva situații. Trăim în stare de exil prin singurătate. E grea suferința aceasta a singurătății, indiferent care este cauza ei. Trăim această stare de exil printr-un gol lăuntric, printr-un gol, prin goliciunea pe care o simțim noi. Adam s-a simțit gol, îndată ce a păcăduit, a zis, Doamne, sunt gol. Dar până atunci n-a văzut că este gol. Și noi trăim starea aceasta de exil prin golul lăuntrii pe care îl avem. E tare dureros golul acesta atunci când simți că nu mai trebuiești la nimeni. Când simți că nu mai ai niciun rost. Când simți că tot ceea ce faci parcă nu prinde rădăcină, tulpină și frunze și flori. Atunci când parcă nu-ți mai tignește de nimic. Acela este golul lăuntric. Atunci când parcă nu mai ai niciun rost, n-are rost nici să mai înveți, n-are rost nici să te mai duci la școală, la un moment dat ajungi în viață că îți spui că nu mai are rost să te duci nici la preot, nici la doctor și trăiești practic această stare de depărtare, de alungare, de exil, așa cum am spus. Sigur că omul dintotdeauna a căutat ca să iasă din această stare. Și noi căutăm să ieșim din această stare. Nu ne place nici să fim singuri, nu ne place nici să nu trebuim la nimeni, nu ne place nici să fim izolați de ceilalți colegi dacă luăm note mici la școală până la urmă. Și atunci căutăm să ieșim din starea aceasta. Și ce face omul? În primul și în primul rând apelează la lucrurile lumești. Lucruri lumești pe care noi le numim dependențe. Avem dependențe. Ce face omul când este supărat? Caută să se înveselească, să iasă din această stare de supărare. Și unii poate că sunt dependenți de alcool, crezând că alcoolul te scoate din această stare și îți dă oarecare fericire. Mai nou, există dependența de droguri. Dependența de diferite substanțe la care nici nu le știm numele. Aș merge mai departe și aș spune că avem o dependență toți cei care suntem prezenți astăzi în biserică și toți cei care au rămas acasă. I-aș spune eu dependența de tehnologie și m-aș duce mai departe și aș spune dependența de telefon. Cum încercați să ieșiți din această stare de gol lăuntric, de singurătate? Stăm pe telefon. Sunt acum aplicații care îți contorizează timpul pe care îl petreci pe telefon. Dacă vă instalați o aplicație de aceasta și la sfârșitul zilei veți da un rezultat câte ore ai stat pe telefon, o să vă uimiți când o să vedeți că v-ați petrecut 4 ore, 5 ore pe telefon și veți spune, eu nu. Ba da, suntem dependenți de telefon. Nu mai ai nevoie de calendar, îl ai pe telefon. Nu mai ai nevoie de aparat foto, ai pe telefon. Nu mai ai nevoie de cameră, ai pe telefon. Nu mai ai nevoie să scrii o scrisoare cuiva. Ai pe telefon și se trimite instantaneu. Mai mult decât atât, ne pierdem vremea pe telefon. Veți spune acum, părinte, dar eu mă uit pe telefon și la părinți duhovnicești care vorbesc frumos. Și mă uit și la programul Mănăstirii Nicula, urmăresc slujbele. Da, pentru primele 10 minute, după care îți dai seama că te uiți la cu totul și cu totul altceva. Dar nu poți să te desparți de acest telefon. Dacă pleci de acasă și îți dai seama că l-ai uitat, panica te cuprinde. Ești în stare să te întorci pentru că vei considera că exact în momentul acela o să te sune cele mai importante persoane din viața ta. Exact atunci când l-ai uitat acasă. Și oricât de mult ați vrea ca să mă contraziceți, nu puteți pentru că toți suntem dependenți de telefon și căutăm fericirea noastră, căutăm izolarea noastră până la urmă, dăm o formă singurătății pe care noi o avem prin telefon. Mă duc mai departe ca să nu insist. Avem o dependență de televizor. Nu ne ajung programele pe care ni le dau companiile de televiziune, că ne mai instalăm și alte abonamente, și alte abonamente, și alte abonamente. Și ne petrecem foarte mult timp în fața televizorului, la fel, pierzând vremea. Cu siguranță sunt și lucruri bune pe care le învățăm și le vedem și pe telefon, și pe televizor, dar dacă ne-am rezumat la ele, tare bine ar fi. Apoi avem dependența de mâncare. De foarte multe ori aud în ultima vreme cuvintele: părinte, așa bine cum e acum n-a fost niciodată. Și e adevărat, avem la îndemână totul acum. Dacă ai bani poți să-ți cumperi orice. Dar avem o dependență, că nu ne mai place orice. Dacă te-ai obișnuit cu un produs pe care îți place să-l mănânci și nu-l găsești la magazin, intri în panică, ești dependent de el. Unele persoane au dependență de muncă. Stau la muncă peste program. Motivează prin faptul că doresc ca să se realizeze din punct de vedere profesional, dar oare să fie așa? Eu cred că foarte mulți suntem dependenți de muncă pentru că vrem ca să ne înecăm în muncă, ca să ne căutăm, să umplem spațiul acela al singurătății noastre prin muncă. Și iată, dragii mei, am putea să stăm și să mai enumerăm multe dependențe pe care noi le avem. Dar oare de ce am ajuns în această stare? Pentru că la fel ca și Adam am pierdut relația cu Dumnezeu. De ce am pierdut noi relația cu Dumnezeu? Pentru că nu respectăm granițele. Nu respectăm limitele pe care ni le pune Dumnezeu. Și noi avem limite și granițe și limitări. Să nu facem cu tare și cu tare lucruri, dar le facem. Și prin aceasta păcătuim și suntem beneficiarii unui exil. În această perioadă frumoasă în care ne aflăm, și mă bucur tare mult că mulți dintre dumneavoastră ați ales ca în această perioadă să veniți la taina Sfântului Maslu, la Nicula. În această perioadă în care ne aflăm, biserica, Dumnezeu, vine și ne pune în fața noastră câteva limitări prin care să depășim singurătatea, prin care să ieșim din această stare de gol lăuntric. Și m-aș rezuma numai la câteva pe scurt. Mai întâi de toate, prima limitare este iertarea. Iertați-vă unii pe alții. Și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. E tare bine să putem ierta, e tare bine să putem să ne cerem iertare. E atât de frumoasă atmosfera în familie, în biserică, într-o companie, într-o multinațională. Dacă știm să ne cerem iertare atunci când greșim și să iertăm pe ceilalți care ne greșesc nouă. Dar să mergem, dragii mei, până într-acolo încât să înțelegem că dacă nu începem prin a ierta, nu vom putea niciodată să iubim. Noi spunem de multe ori că l-am iertat pe cutare, dar nu vorbesc cu el. Nu-l salut. Dacă îl văd pe partea asta drumului, eu trec pe partea cealaltă, dar n-am nimica cu el. L-am iertat. Să știți că nu l-ați iertat. N-ai iertat cu adevărat pe cineva decât atunci când poți să spui despre el că îl iubești. Supărarea pe care ți-a provocat-o, cu voie sau fără voie, nu e iertată decât atunci când reușești să-l iubești, când poți să spui despre el că îl iubesc, atunci l-ai iertat cu adevărat. E tare greu să ierți, dragii mei, pentru că noi încercăm să iertăm numai prin forțele noastre proprii, fără a apela la ajutorul lui Dumnezeu. Încercăm să facem totul numai noi și nu putem. Începeți de acasă, din familie, cereți-vă iertare și o să vedeți ce bine e. O să găsiți ceea ce spune Slavici, liniștea colibei tale. E cel mai frumos lucru pe care poți să-l cauți în această viață. Liniștea colibei tale, în atmosferă plăcută cu ai tăi și cu Dumnezeu. Apoi, o altă limitare pe care ne-o pune biserica este postul. Ce înseamnă să postești? Cred că fiecare dintre dumneavoastră cunoașteți definiția postului și ați putea să spuneți cu adevărat ce înseamnă să postești. Într-adevăr, să postești înseamnă să nu mănânci, aș spune eu, ceea ce nu-ți trebuiește. Să nu mănânci în această perioadă carne, lapte, ouă, produse animale. Nu-i suficient. Să postești înseamnă să ierți. Să postești înseamnă să iubești. Să postești înseamnă că atunci când ți se termină programul de lucru să te duci acasă, acolo unde te așteaptă cineva cu drag. Să postești înseamnă să poți să iei în brațe pe cineva cu adevărat. Să postești înseamnă să spese de ceilalți. Dar nu uitați că totul începe de aici. Prima dată trebuie să ne luăm de la gură. Niciodată nu vei putea să ierți, nu vei putea să iubești, nu vei putea posti cu adevărat dacă nu poți să te înfrânezi, dacă nici măcar atât nu poți să faci, celelalte cu siguranță că nu le vei putea face. Și ca să poți posti de mâncare, trebuie să-ți propui. Îmi propun să postesc, nu o-i vedea eu, că așa nu postești, niciodată. Dacă îți propui, o să postești. Ne este foarte greu să postim, dar ne este foarte ușor să ținem dietă. În ultima vreme se confundă foarte mult acești doi termeni, de dietă și de post. Iarăși apelez la ceea ce discută cercurile de oameni în ultima vreme. Când vorbesc despre dietă, apelează la un post intermitent. Și știu că mulți dintre noastre cunoașteți ce este postul intermitent. E ca la servici, 8 cu 16. 8 ore mănânci, 16 ore pauză. Dacă ai mâncat astăzi până la ora 6 după masa, nu mai mănânci până în următoarea zi după 16 ore. Dacă spune cineva să ții această dietă, ți se pare foarte interesant și ești foarte interesat tu ca să ții, pentru că vei da jos din șunculiță, din burtă și vei arăta mai bine, te vei simți tu mai bine. Dar dacă vine cineva și îți spune să ții un ajun, pentru că aceasta este până la urmă, nu? Dacă trebuie să ții ajun, ți se pare greu, nu pot. Sunt bolnav, nu pot, sunt copil. Nu pot, trebuie să mă duc la serviciu, eu muncesc greu, conduc mașină și așa mai departe. Nu pot să țin ajun, dar postul intermitent pot să-l țin. Știți care este diferența între post și dietă? Dieta o faci pentru tine, pentru că tu vrei ca să arăți bine, dar postul îl faci pentru Dumnezeu.